สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับประธานาธิบดีทรัมป์และผู้นำพรรครีพับลิกันแสดงความยินดีหลังจากร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาเรียบร้อยในวันนี้นะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเตือนไปถึงบรรดาทูตของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงที่เตรียมจะลงมติเรื่องสถานะของเยรูซาเล็มในวันพรุ่งนี้โดยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะจับตามองการลงมติครั้งนี้อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีเรื่องที่จีนมีแนวโน้มจะขยายกิจกรรมทางการทหารในทะเลจีนใต้มากขึ้นในปีหน้านะครับตามด้วยหัวข้อหรือชื่อที่ถูกค้นหาทาง Google มากที่สุดในปีนี้จะเป็นหัวข้ออะไรหรือชื่ออะไรต้องติดตามนะครับและรายงานการศึกษาเรื่องการรณรงค์เพื่อให้ยอมรับคนที่เคยต้องโทษคดีอาญาให้สามารถเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐได้ส่งท้ายวันนี้นะครับใกล้วันคริสต์มาสแล้วผู้คนในประเทศต่างๆทั่วโลกเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันอย่างไรวันนี้เรามีรายงานนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และบรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐแสดงความยินดีต่อการผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีในวันพุธซึ่งถือเป็นชัยชนะด้านกฎหมายครั้งใหญ่ครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ11เดือนที่แล้วนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อฝูงชนที่ชุมนุมด้านหน้าทำเนียบขาวในวันนี้ว่าเรากำลังทำให้อเมริกายิ่งใหญ่อีกครั้งและยังได้กล่าวยกย่องบรรดาสมาชิกรัฐสภาที่ร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับรวมถึงผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐคือสว.มิชแมคคอนเนลประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.พอลไรอันและรองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ด้วยนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่านี่เป็นการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ถือเป็นสิ่งพิเศษอย่างยิ่งและยังบอกด้วยว่าเป็นเรื่องสนุกที่ได้จัดทำร่างกฎหมายนี้ขึ้นมานะครับและแน่นอนว่าสนุกกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยขณะที่สว.มิชแมคคอนเนลกล่าวว่าปีนี้เป็นปีที่ประสบความสำเร็จอย่างมากของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์นะครับส่วนสส.พอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์ว่ามีภาวะผู้นำที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยบรรดาผู้สนับสนุนร่างกฎหมายนี้บอกว่าคนอเมริกันจะเริ่มได้รับเงินภาษีคืนตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับร่างกฎหมายที่ชื่อว่า Tax Cuts and Jobs Act ผ่านวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรโดยได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากพรรครีพับลิกันแต่พรรคเดโมแครตทุกคนต่อต้านร่างกฎหมายนี้นะครับและหลังจากผ่านการรับรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันพุธเวลานี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ได้ไปถึงทำเนียบขาวเพื่อรอประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามแล้วนะครับภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้บริษัทธุรกิจต่างๆจะเสียภาษีลดลงจากระดับ 35%เหลือ 21% นะครับและลดภาษีเงินได้ของประชาชนทั่วไปลงชั่วคราวซึ่งคาดว่าจะทำให้หนี้ของรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย1ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง10ปีข้างหน้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮนลี่มีจดหมายเตือนไปถึงทูตของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติว่าสหรัฐจะจดชื่อผู้แทนทุกคนของทุกประเทศว่าลงมติให้ฝ่ายไหนบ้างนะครับระหว่างการลงคะแนนในวันพฤหัสบดีว่าจะรับรองหรือปฏิเสธการที่สหรัฐยอมรับเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทูตนิกกี้เฮนลี่กล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเฝ้าดูการลงมติครั้งนี้อย่างใกล้ชิดนะครับและจะขอดูรายชื่อประเทศทุกประเทศว่าลงมติให้ฝ่ายไหนนะครับโดยเมื่อ2วันที่แล้วสหรัฐได้ใช้อำนาจวีโต้เพื่อคัดค้านร่างมติของสหประชาชาติที่ปฏิเสธการรับรองสถานะของเยรูซาเล็มให้เป็นเมืองหลวงของอิสราเอลรวมถึงแผนการย้ายสถานทูตของสหรัฐไปยัง เยรูซาเล็มด้วยนะครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติบอกนะครับว่าร่างมตินี้ถือเป็นการดูหมิ่นและสร้างความอับอายให้กับสหรัฐและสหรัฐจะไม่ยอมให้ประเทศไหนมาสั่งให้สถานทูตสหรัฐไปตั้งอยู่ที่ใดนะครับการใช้สิทธิ์วีโต้ของสหรัฐมีขึ้นหลังจากที่14ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเห็นชอบให้ร่างมติให้คงนโยบาย Two State Solution หรือการที่ให้ปาเลสไตน์และอิสราเอลนั้นได้รับการยอมรับในสถานะเป็นรัฐรวมทั้งให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของทั้งสองประเทศด้วยนะครับและในวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวยกย่องคำเตือนของทูตนิกกี้เฮลลี่และยังบอกด้วยว่ามีหลายประเทศที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะโหวตเพื่อคัดค้านจุดยืนของสหรัฐเกี่ยวกับเยรูซาเล็มในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งตนไม่สนใจและจะทำให้สหรัฐประหยัดเงินช่วยเหลือได้มากทีเดียวนะครับทางด้านทูตของประเทศสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติกล่าวนะครับว่าได้รับจดหมายเตือนจากทูตนิกกี้เฮลลี่แล้วแต่ไม่มีแผนจะเปลี่ยนจุดยืนของการลงมติในครั้งนี้แต่อย่างใดนะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับผู้แทนพิเศษด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติประจำเมียนมากล่าวว่ารัฐบาลเมียนมาไม่ยินยอมให้ตนเดินทางเข้าไปในประเทศเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในรัฐยะไข่นะครับที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ชาวมุสลิมโรฮิงจาทำให้มีชาวโรฮิงจาอพยพไปยังบังกลาเทศมากกว่า 600,000 คนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับคำประกาศของผู้แทนพิเศษสหประชาชาติอย่างฮีรีนี้มีขึ้นในช่วงเดียวกับที่มีรายงานการพบศพ10ศพในหลุมศพขนาดใหญ่ในรัฐยะไข่นะครับซึ่งทางกองทัพเมียนมาระบุว่ากำลังตรวจสอบเหตุการณ์ที่ว่านี้นะครับอย่างไรก็ตามองค์การนิรโทษกรรมสากลได้ออกมาประณามการกระทำของรัฐบาลเมียนมานะครับที่ไม่ยินยอมให้ผู้แทนของประชาคมโลกเข้าไปตรวจสอบสถานการณ์ในรัฐยะไข่ดังกล่าวนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจากเรื่องของเมียนมานะครับขยับมาที่เรื่องเกี่ยวกับจีนบ้าง
ครับผม
ก็มีรายงานนะครับว่าปีหน้าจีนเนี่ยก็อาจจะมีการสั่งสมกำลังทหารหรือว่าขยายกิจกรรมทางการทหารในทะเลจีนใต้เช่นเดียวกับที่ทำไปในช่วงไม่กี่ปีมานี
้ครับคุณทรงพจน์คงจะทราบว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยความขัดแย้งในทะเลจีนใต้มีอยู่ให้เห็นเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อที่ศาลอนุญาโตตุลาการต่างประเทศบอกว่าคำอ้างของจีนที่บอกว่าพื้นที่ในทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดที่จีนอ้างตามคำอ้างอิงทางประวัติศาสตร์เนี่ยศาลบอกว่าฟังไม่ขึ้น
ครับ
จีนก็ได้ดำเนินการสร้างสิ่งก่อสร้างหลายอย่างในพื้นที่นะครับ ประมวลก่อนว่าปีนี้จีนทำอะไรไปบ้างแล้วกันนะครับนักวิเคราะห์จากหลายหน่วยงานแล้วก็มหาวิทยาลัยหลายแห่งนะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยจีนได้ก่อสร้างพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสปรัดลี่และพาราโซลทั้งเรื่องคลังเก็บอาวุธนะครับและพื้นที่ของเกาะสำหรับให้เครื่องบินลงจอดและขึ้นได
้คือถมทะเลถมพื้นที่สร้างเกาะเทียมขึ้นมา
ครับซึ่งเป็นประเด็นร้อนที่ทำให้ประเทศหลายประเทศมี6ประเทศที่อ้างพื้นที่ร่วมในบริเวณดังกล่าวที่พูดถึงนะครับจีนก็ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นักวิเคราะห์ครับบอกว่าสำหรับปีหน้ากิจกรรมต่างๆน่าจะดำเนินต่อไปนะครับหน่วยงาน CSISซึ่งอยู่ที่กรุงวอชิงตันบอกว่ามีอุโมงค์ที่หมู่เกาะสปรัดลี่ที่จีนสร้างขึ้น
อุโมงค์ใต้ทะเล
บริเวณนั้นเรียกว่า Fiery Cross Reef เป็นพื้นที่ที่จีนเนี่ยมีอะไรทำอะไรตาหลายๆอย่างจีนน่าจะทำอุโมงค์นั้นได้สำเร็จในบริเวณดังกล่าวซึ่งอาจจะไปใช้เป็นโกดังเก็บของได้เคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์ได้นะครับคือเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ในบริเวณดังกล่าวที่สำคัญคือนักวิเคราะห์ว่าแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยจีนจะดำเนินการไปในทางที่แข็งกร้าวหรือว่าเน้นกิจกรรมทางทหารในลักษณะที่ใช้อาวุธหรือไม
่
นะครับนักวิเคราะ โอไอซุนจากมหาวิทยาลัยนันยางบอกว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับปีนี้เนี่ยคงจะมีกิจกรรมต่อเนื่องแต่น่าจะเป็นการสร้างสิ่งต่างๆโครงการที่ค้างอยู่ให้เสร็จมากกว่านะครับ
ครับ
ประเด็นต่อมาคือแล้วประเทศต่างๆในเอเชียเนี่ยจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับประเทศที่เราเห็นชัดเจนคือฟิลิปปินส
์
พอได้ประธานาธิบดีคนใหม่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ขึ้นมาพยายามที่จะรักษาสมดุลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรที่ยาวนานกับสหรัฐพอประธานาธิบดีดูเตเต้ขึ้นมาพยายามที่จะเป็นเพื่อนกับจีนมากขึ้นมีนโยบายที่เป็นมิตรกับจีนมากขึ้นขณะที่สหรัฐยังคงไม่หยุดส่งความช่วยเหลือด้านการทหารต่อฟิลิปปินส์นะครับทั้งเรื่องเทรนนิ่งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ด้วย
ครับ
สิ่งนี้ทำให้จีนไม่พอใจนะครับนักวิเคราะห์บอกว่าในปี2018ที่จะมาถึงประธานาธิบดีดูเตเต้ยังคงจะต้องรักษาสมดุลดังกล่าวไว้ให้ดีนะครับ
ครับ
อีกประเทศหนึ่งเวียดนามซึ่งปรากฏว่าได้รับความช่วยเหลือจากมหาอำนาจอีกรายหนึ่งในภูมิภาคคืออินเดีย
ครับ
ซึ่งเหมือนเป็นสัญญาณว่าอินเดียเนี่ยก็ต้องการที่จะขานอำนาจจีนในน่านน้ำนอกเหนือจากมหาสมุทรอินเดียละปีนี้คงยังเห็นทิศทางนี้ต่อไปนะครับสรุปก็คือว่าประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยยังคงต้องจับตามองการก่อสร้างสิ่งต่างๆในพื้นที่ทับซ้อนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
มหาอำนาจทั้งสหรัฐอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นยังคงจับตามองความเคลื่อนไหวในบริเวณนี้นะครับแต่ไม่น่าจะเกิดการเผชิญหน้ากันที่รุนแรงทางทหารนี่คือคำวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้ครับ
ครับที่น่าจับตาอีกอย่างหนึ่งคือปีหน้าเนี่ยมีการพูดถึงว่าทางอาเซียนกับจีนจะมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติว่าด้วยทะเลจีนใต้ก็คือ Code of Conduct ด้วยดังนั้นนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ต้องดูว่ารูปร่างโครงร่างของระเบียบปฏิบัติที่ว่านี้จะออกมาเป็นยังไง
สำหรับประเด็นนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าน่าจะมีการทำได้แต่คงจะอ้อ
ม
พอสมควรเพื่อให้จีนโอเคแหละยอมรับร่างดังกล่าวครับ
ขอบคุณมากครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนะครับสำหรับรายงานการวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้ในช่วงปีหน้านะครับก็คงต้องจับตามองกันคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington ครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง28จุดปิดที่ 24,727 จุดNASDAQ ลดลง3จุดนะครับปิดที่ 6,961 จุดและ Standard & Poor's ลดลง2จุดปิดที่ 2,679 จุดนะครับส่วนราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์นะครับปิดที่ออนซ์ละ 1,269 ดอลลาร์กับ10เซนต์และค่าเงินสหรัฐวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท70สตางค์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับเริ่มต้นที่สหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐจากหน่วยงานกำกับกฎหมายหน่วยงานหนึ่งด้านสถาบันการเงินกล่าววันพุธว่าบิตคอยหรือเงินสกุลดิจิตอลนั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างที่หลายสถาบันกังวลและระบบการเงินก็ยังมีพื้นที่สำหรับนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้นะครับท่าทีดังกล่าวเป็นของนายโจเซฟออตติงผู้ที่เข้ารับตำแหน่ง Comptroller of the Currency เมื่อเดือนที่แล้วที่กล่าวในงานพบกับสื่อครั้งแรกหลังจากปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนะครับนายออตติงกล่าวนะครับว่าตนนั้นไม่ได้เป็นกังวลมากถึงผลกระทบจากบิตคอยน์แม้ว่าค่าเงินสกุลดิจิตอลนี้ได้เพิ่มขึ้นและแตะระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือเกือบ 20,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์เมื่อวันอาทิตย์นะครับเขากล่าวว่าข้อมูลของหน่วยงานของตนระบุว่าธนาคารต่างๆในสหรัฐนั้นลงทุนหรือมีความเสี่ยงจากบิตคอยน์ในระดับต่ำนายออตติงบอกครับว่าธนาคารส่วนมากไม่ได้ลงทุนในเงินดิจิตอลนี้ครับ และด้านหนึ่งครับร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของพรรครีพับลิกันที่ใกล้ที่จะถูกลงนามโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นกฎหมายนั้นได้ทำให้นักวิเคราะห์ในตลาดวอลล์สตรีทปรับการประมาณการของผลกำไรบริษัทต่างๆเนื่องจากผลของภาษีที่อาจจะลดลงนะครับอย่างไรก็ตามไม่มีใครทราบว่าผลดีจากภาษีนั้นจะอยู่ยาวนานเท่าใดครับนักวิเคราะห์หลายคนนะครับกล่าวว่าภาพรวมกำไรปีหน้าของบริษัทต่างๆนั้นอาจจะโตกว่า10%นักวิเคราะห์เจ้าหน้าที่โกลับจากธนาคารเครดิตสวิสกล่าวว่ากฎหมายนี้นั้นจะเป็นตัวขับเคลื่อนกำไรของบริษัทและเป็นเรื่องสำคัญกว่าเรื่องใดๆในการประเมินกำไรของบริษัทในวอลล์สตรีทครับดัชนี S&P 500ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนราคาของบริษัทหลายแห่งในสหรัฐนั้นได้เพิ่มขึ้น5%ตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเวลาที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีและส่งท้ายวันนี้นะครับ Google ได้เปิดเผยคำที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมเสิร์ชในปีนี้ซึ่งเป็นเครื่องชี้ความสนใจของผู้คนทั่วโลกนะครับการค้นหาที่ยอดนิยมอันดับเทรนดิ้งต้นๆของ Google คือชื่อของนายแมตต์ลาวเวอร์ผู้ดำเนินรายการข่าวช่วงเช้าของสหรัฐที่ต้องออกจากงานเพราะว่าถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดทางเพศต่อสตรีนะครับผลการค้นหาที่ได้รับความนิยมมากเช่นกันคือชื่อของนักร้องทอมเพตตี้ซึ่งเขาเสียชีวิตไปในปีนี้นอกจากนั้นแล้วยังมีการเสิร์ชคำว่า Las Vegas Shooting จากเหตุการณ์ยิงสังหารผู้ที่เข้าดูคอนเสิร์ตที่นครลาสเวกัสซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมโดยมือปืนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐนะครับเหตุการณ์ครั้งนั้นในเดือนตุลาคมมีผู้เสียชีวิต58คนและบาดเจ็บกว่า500คนจากการกระทำของมือปืนเพียงรายเดียวที่ยิงกราดจากตึกสูงนะครับ Google ประมวลข้อมูลจากการเสิร์ชของผู้ใช้และคัดการเสิร์ชที่เป็นสแปมหรือเสิร์ชที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ออกพร้อมกับคำนวณระดับการได้รับความนิยมที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและแบ่งเป็นประเภทของผลการค้นหาเช่นข้อมูลที่เป็นข่าวสารสาระภาพมีมและสูตรอาหารเป็นต้นนะครับในประเภทของการเสิร์ชที่เป็นสูตรอาหารนั้น Beef Stroganoff เป็นหนึ่งในคำค้นหาที่ได้รับความนิยมสูงแต่ถ้าเป็นหมวดเพลง Despacito ติดอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ฝีมือของหลุยส์ฟรานโซและแดดดี้ยังกี้มียอดคนดูบน YouTube มากที่สุดในโลกกว่า 4,500 ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigoครับส่วนคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีเรื่องน่าแปลกคือ iPhone 8ถูกเสิร์ชบ่อยครั้งมากกว่า iPhone 10ที่คนตื่นเต้นกันกับเทคโนโลยีปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้าขณะที่ Nintendo Switch และ Samsung Galaxy S8 เป็นคำเสิร์ชที่ฮิตรองลงมานะครับคอหนังคงคุ้นเคยกับการค้นชื่อภาพยนตร์ It ผลงานจากวรรณกรรมของ Stephen Kingที่ Google เปิดเผยว่าได้รับความนิยมสูงสุดในหมวดภาพยนตร์ปีนี้ครับหากดูรายชื่อเหล่านี้จะพบว่าคำที่ได้รับความนิยมสำหรับการค้นหานั้นเป็นเรื่องที่สะท้อนบรรยากาศของปีที่กำลังจะผ่านไปซึ่งมีทั้งเรื่องเศร้าจากความสูญเสียการลุกฮือทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเปิดโปงการล่วงละเมิดทางเพศรวมไปถึงความน่าตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆในวงการต่างๆสิ่งที่คนเรียนรู้ใหม่ๆในปีนี้ซึ่งใกล้จะจบลงจะเปิดประตูให้กับความอยากค้นหาข้อมูลอะไรสำหรับปีหน้าส่วนหนึ่งคงขึ้นอยู่กับว่าบทเรียนที่ผ่านมาเปลี่ยนเราไปอย่างไรครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ไปฟังรายงานที่เกี่ยวกับการศึกษากันต่อนะครับเวลานี้ในสหรัฐกำลังมีการรณรงค์เพื่อเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยต่างๆในสหรัฐยกเลิกการสอบถามผู้สมัครว่าเคยมีประวัติด้านอาชญากรรมมาบ้างหรือเปล่านะครับโดยชี้ว่าคนที่เคยถูกต้องโทษในคดีอาชญากรรมเนี้ย ก็ควรมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเช่นกันนั่นเองนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานของผู้สื่อข่าวเคที่นิโคล่ามาเสนอครับ
มิเชลโจนส์เพิ่งออกจากคุกเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาหลังจากถูกจองจำเป็นเวลานาน20ปีในความผิดข้อหาฆาตกรรมลูกชายอายุ4ขวบแม้ว่าเธอจะถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ได้รับการลดโทษเพราะแสดงให้เห็นถึงความฉลาดเฉลียวและมีความสามารถในการทำวิจัยหลังจากถูกปล่อยตัวออกมาจากเรือนจำเธอได้สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆและหลังจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดค้นพบประวัติความผิดในข้อหาฆาตกรรมลูกชายทางมหาวิทยาลัยยกเลิกการตอบรับให้เธอเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยค่ะโจนส์ยอมรับว่าได้ทุบตีลูกชายจนเสียชีวิตและนำศพไปฝังในป่าอย่างไรก็ดีโจนส์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยนิวยอร์กโดยเรียนต่อในระดับปริญญาเอกทางด้านอเมริกันศึกษาผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขนักศึกษาที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของสหรัฐที่มีประวัติทางอาชญากรรมค่ะแต่ผลการศึกษาในปีคศ2012จากสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันประมาณว่าพอถึงอายุ23ปีมีชาวอเมริกันเกือบ1ใน3เคยถูกตำรวจจับกุมผลการสำรวจเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในสหรัฐพบว่า 66% ของสถาบันทั้งหมดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความผิดทางอาญาของผู้สมัครเข้าเรียนและมหาวิทยาลัยส่วนมากใช้ข้อมูลนี้ในขั้นตอนพิจารณาการรับเข้าเป็นนักศึกษาในรอบแรกค่ะในใบสมัครส่วนใหญ่นะคะคำถามจะเป็นคำถามง่ายๆที่ให้ตอบใช่หรือไม่ใช่ว่ามีประวัติอาชญากรรมหรือไม่หากตอบใช่ใบสมัครนั้นจะใช้เวลานานขึ้นกว่าเดิมในขั้นตอนการพิจารณาค่ะผลการศึกษาเกี่ยวกับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัย State University แห่งนิวยอร์กพบว่าเกือบ2ใน3ของคนที่มีประวัติทางคดีอาญาอุกชะกันไม่ส่งใบสมัครหลังจากถูกสอบถามในเรื่องนี้และเมื่อผู้สมัครตอบว่ามีประวัติอาชญากรรมผู้สมัครจะต้องตอบคำถามในข้อต่อๆไปที่ถามเกี่ยวกับข้อหาหรือความผิดทางอาญาของตนดังกล่าวผลการสำรวจของมหาวิทยาลัย State University แห่งนิวยอร์กพบว่า 21% ของผู้สมัครที่ตอบว่ามีประวัติอาชญากรรมไม่ผ่านการพิจารณาในรอบแรกค่ะการตอบรับว่ามีประวัติอาชญากรรมยังมีผลกระทบต่อสิทธิในการขอรับเงินทุนช่วยเหลือการศึกษาอีกด้วยผลการวิจัยในปีคศ2014ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Urban Economics สรุปว่าสำหรับนักศึกษากลุ่มเสี่ยงการมีสิทธิของเงินช่วยเหลือทางการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อในมหาวิทยาลัยหรือไม่ค่ะสำหรับคนที่เพิ่งออกมาจากคุกการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยผ่านทางออนไลน์ก็ยังเป็นเรื่องยากค่ะเพราะหลายคนไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อนเจดทักเกอร์ผู้อำนวยการแห่งโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขังกลับคืนสู่สังคมที่ดำเนินการในเรือนจำหลายแห่งในรัฐนิวยอร์กได้เสนอโอกาสให้แก่ผู้ต้องขังในการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยและจะได้รับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยบาร์ดระหว่างการจองจำด้วยเขากล่าวว่านักศึกษาของโครงการที่เรียนเก่งที่สุดและเกือบจะเรียนจบแล้วในระดับปริญญาตรีไม่เคยใช้อินเทอร์เน็ตมาก่อนค่ะและไม่เคยต้องรับมือกับความเป็นราชการของสถาบันการศึกษาทักเกอร์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยควรช่วยเหลือนักศึกษาเหล่านี้แก้ปัญหาการขาดประสบการณ์ที่จำเป็นเหล่านี้แต่บรรดามหาวิทยาลัยในสหรัฐมักไม่ค่อยรับนักศึกษาที่เคยจองจำในคดีอาญาเข้าเรียนต่อเพราะกังวลในเรื่องของความปลอดภัยภายในรั้วมหาวิทยาลัยจูดิธ สกอตต์ เคลย์ตันรองศาสตราจารย์ด้านเศรษฐกิจและการศึกษาที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียกล่าวว่านี่เป็นเรื่องของชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยมากกว่าศีลธรรมจรรยาค่ะทางมหาวิทยาลัยไม่อยากเสี่ยงที่จะตกเป็นข่าวในสื่อมวลชนหรือเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องหากนักศึกษาที่มีประวัติอาชญากรรมอุกชะกันที่รับเข้าเรียนต่อก่อปัญหาขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ดีรองศาสตราจารย์สกอตต์เคลย์ตันเชื่อว่าการให้โอกาสคนที่เคยกระทำผิดเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยจะช่วยสร้างสังคมที่สงบสุขในอนาคตค่ะมีการรณรงค์หลายโครงการเกิดขึ้นอาทิ Ban the Box ที่ต้องการกำจัดคำถามเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมจากใบสมัครเข้าทำงานและเอกสารขอเช่าบ้านในขณะเดียวกันการรณรงค์ที่เรียกว่า Beyond the Box ต้องการกำจัดคำถามเดียวกันนี้ในใบสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเป้าหมายของการรณรงค์คือต้องการให้ผู้สมัครเข้าเรียนต่อที่มีประวัติทางอาชญากรรมผ่านการพิจารณาใบสมัครรอบแรกได้ง่ายขึ้นทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับสำหรับคุณทักษิณาข่ายแก้วนะครับเรื่องของการศึกษาสำหรับการสนับสนุนผู้ที่เคยมีประวัติอาชญากรรมให้ได้เข้ารับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟัง ข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับส่งท้ายวันนี้นะครับคริสต์มาสใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้คุณนิติการกำลังวันก็ไปทำรีเสิร์ชมานะฮะว่าคนในแต่ละประเทศเนี่ยเขาฉลองคริสต์มาสกันอย่างไรบ้าง
ใช่อ่ะเริ่มตั้งแต่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะที่นี่แหละค่ะสหรัฐอเมริกา
ครับ
25ธันวาคมทุกเช้าเนี่ยปีนี้ก็ต้องจับตากันเพราะว่าปกติแล้วชาวอเมริกัน 90% จะมาฉลองเทศกาลนี้แล้วก็จะอยู่กับกันที่บ้านตื่นเช้าปลุกลูกลงมาอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสแล้วก็แกะของขวัญกัน
นะฮะ
ก็ถ้าเป็นเด็กดีก็ได้ของขวัญเด็กไม่ดีก็อาจจะได้ของขวัญน้อยหน่อย
ได้ที่อาจจะไม่ได้ที่ลิสต์ไว้ให้ซานต้า
เพราะเขาจะต้องมีคริสต์มาสลิสต์ด้วยในทุกๆปีนะคะนี่ยังถือว่าปกตินะแต่ที่โหดร้ายหน่อยนู่นค่ะอิตาลีเลยค่ะเพราะว่าเขามีตำนานของอิตาลีที่เรียกว่าเบฟาน่าเป็นแม่มดชราเขาจะขี่ไม่กวาดไปทั่วอิตาลีเลยค่ะในวันที่6มกราคมซึ่งเป็นวันอีพิฟานีเพื่อไปแจกของขวัญให้กับเด็กๆซึ่งเด็กที่นั่นก็จะตื่นเต้นมากกว่าซานตาคลอสซะอีกนะคะ
ก็คือมีฉลองซานตาคลอสไปรอบนึงได้ของขวัญไปแล้ว
6
มกราคมมี
ก็ไปลุ้นกันอีกรอบนึงใช่ค่ะถ้าเป็นเด็กดีได้ของขวัญไปแต่ถ้าเป็นเด็กดื้อได้ฐานไปค่ะ
อันนี้โหดนะฮะ
ใจร้ายนะคะแล้วก็ตำนานนี้คล้ายๆกันกับที่ทวีปแอฟริกาค่ะเป็นหญิงชราที่มีชื่อว่าเบก้าแต่อันนี้ไม่ได้ให้ของขวัญ นะคะแต่ไปเที่ยวขอของขวัญในวันที่25ธันวาคมของทุกปีเพราะในช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการเฉลิมฉลองกันในพื้นที่สาธารณะก็จะเป็นตำนานว่าจะมีปีศาจหญิงชราเบก้าเนี่ยไปเที่ยวไล่ขอของขวัญผู้คนที่นั่น
โอเค
แล้วก็ข้ามไปฝั่งยุโรปกันบ้างก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือวันที่6ธันวาคมของทุกปีค่ะเซนต์นิโคลัสเดย
์6มกราคมหรือว่า
ขออภัยค่ะ6ธันวาคมของทุกปีค่ะ
6ธันวาคม
เด็กๆจากเอสโตเนียเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและเยอรมนีก็จะเอาถุงเท้าใส่ที่จะลุ้นใส่ของขวัญเนี่ยไปแขวนไว
้
และเสร็จแล้วก็เขาก็ไม่ได้ขออย่างเดียวเขาก็ให้ตอบแทนเซนต์นิโคลัสด้วยในการเอาขนมหวานไปวางให้ภาพวาดบทกลอนต่างๆไปให้แล้วก็วางแครอทไปให้กับกวางเรนเดียร์ด้วยค่ะ
คือเป็นลักษณะของเป็นการสอนลูกหลานอย่างนึงว่าไม่ใช่ว่าจะรับอย่างเดียวเราต้องให้คืนด้วย
ใช่
ซึ่งเราก็จะเห็นว่าภาพยนตร์หลายเรื่องจะมีนะเวลาคืนวันที่24ก็จะต้องไปวางคุกกี้กับนมเอาไว้ให้ซานต้าอะไรอย่างเงี้ย
เพื่อเป็นการสื่อว่าเราเนี่ยควรจะมีความพยายามทำอะไรสักอย่างเช่นเดียวกับที่นี่ค่ะสเปน
okay. อ
ันนี้อาจจะดูพยายามหน่อยนะคะแหวกแนวนิดนึงเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาจะไม่ใช้ต้นคริสต์มาสค่ะเขาจะใช้ท่อนซุง ที่เรียกกันว่าคาตาจิโอหรือว่าเขาเรียกพุพพิ้งลอตอ่ะคล้ายๆกับพิยาต้า ที่เป็นที่ตี
คือเวลามีวันเกิดเนี่ยจะเอาพวกลูกอมขนมหวานไปใส่ในไว้ในพิญาต้าเพื่อให้เด็กๆตีให้ลูกอมลง
ที่นั่นมันก็จะลอยมาใช่ไหมคะแล้วให้เด็กตีใช่ไหมคะแต่ที่นี่คือเป็นท่อนซุงค่ะตั้งเลยแล้วให้เด็กตีแล้วข้างในเนี่ย
ไม่ได้ลงทับใครนะ
คือให้เด็กตีท่อนซุงอย่างเดียว
คือท่อนซุงคือกระดาษที่ทำรูปหน้าคล้ายท่อนซุงแล้วข้างในมีขนมหรือว่าท่อนซุงจริง
ท่อนซุงจริงๆอะตอนแรกดิฉันก็คิดว่ากระดาษพอไปเสิร์ชมันเป็นท่อนซุงจริงๆถ้าสงสารเด็กก็ต้องตีแต่เดี๋ยวนี้เขาให้ตีเป็นพิธีนะคะให้เด็กเห็นความพยายามแล้วค่อยไปเปิดของขวัญกันตอนสุดท้ายแต่ถ้าไม่ชอบแกะของขวัญไปสแกนดิเนเวียกันเลยค่ะ
ครับ
เขาจะนั่งชมดิสนีย์โชว์กันทุกวันที่24ธันวาคมเขาชมกันจากรุ่นสู่รุ่นแล้วนะคะถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์ไปฉลองคริสต์มาสที่นั่นก็อาจจะได้ชมโชว์ดิสนีย์ไปไกลกันถึงสแกนดิเนเวีย
โอ้โหแสดงว่านี่ดิสนีย์ตั้งแต่สมัยไหนยุคสมัยไหน
จากรุ่นสู่รุ่นนะคุณ
น
ั่
งดูมาตั้งแต่ยุคนั้นเลย
ใช่ค่ะ ถ้าไม่ชอบดูทีวีไม่ชอบแกะของขวัญแนะนำอีกที่นึงค่ะไอซ์แลนด์ค่ะเขาอ่านหนังสือกันในวันคริสต์มาสก
ันโอ้อันนี้น่ารักนะฮะ
เป็นกิจกรรมที่เราก็น่าจะลองทำกันบ้างนะคะ
ขอบคุณมากเลยครับคุณนิติการกำลังวันที่ไปรวบรวมข้อมูลเหล่านี้มาให้เราฟังกันนะครับและก็ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington